Aktivnosti na prikupljanju revizijskih dokaza se prema nameni mogu grupisati u dve kategorije revizijskih testova. To su kontrolni testovi i suštinski testovi. Kontrolni testovi se vrše radi dobijanja revizijskih dokaza o efikasnosti strukture sistema interne kontrole, to jest, da li je taj sistem strukturiran na način koji je pogodan za sprečavanje ili otkrivanje i ispravku materijalno značajnih grešaka. Suštinski testovi su provere koje se vrše u cilju pribavljanja revizijskih dokaza radi otkrivanja materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima. Postoje tri vrste ovih testova: provera poslovnih događaja odnosno transakcije, provera stanja na računima odnosno salda i analitički postupci.